Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur să vă salut, dragi prieteni, să vă urez bun venit la emisiunea noastră a bunicilor. Este seara în care ne adunăm, poate prin bucătării, unde gospodina pregătește bucatele, poate într-un alt colț al camerei. Suntem bine înveliți pentru că frigul a început să-și facă simțită prezența sau poate în casă. Arde puțin focul într-o sobă pe care numai bunici o pot avea și poate sunt și gutuile puse la uscat pe șifonier și cred că este o atmosferă plăcută. Serile de joi, într-adevăr, sunt plăcute și noi bunici învățăm să le facem cât mai puțin bântuite de temeri, de frici, pentru că rămânem la subiectul pe care l-am început săptămâna trecută când am vorbit despre frică, pornind de la un articol, dar să lăsăm articolul acum. Am subliniat dintre câteva telefoane pe care le-am primit în direct săptămâna trecută, am subliniat un aspect foarte important. Oricât de frică ne-ar fi de un lucru sau de altul, cele mai importante și de luat aminte sunt frica de Dumnezeu și frica de păcat. Ori acestea au mare și puternică legătură cu ceea ce credem noi despre Dumnezeu și cum ne așezăm noi față de Dumnezeu. De aceea am invitat un specialist în aceste probleme, pe prietenul nostru, pastorul Eugen Baciu. Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și tuturor bunicilor, bunicuțelor, ascultătorilor dumneavoastră!
Domnule pastor, cum este cu frica? Noi, în contextul fricii, vrem să lămurim cum este cu frica de Dumnezeu. Pentru că frica de păcat parcă este reală, parcă este mult mai realistă această frică, dar de Dumnezeu?
E un subiect pe care am studiat și văd că dicționarele nu-l prind, dar Sfânta Scriptură repetă de mai multe ori și chiar găsim frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, Psalmul 111:10. Frica e într-adevăr un sentiment de teamă, spun dicționarele, provocat de ce se întâmplă sau se va întâmpla real sau imaginar. Mă gândesc că ne putem naște cu mai multă frică sau cu mai mult curaj. Probabil că și genetic, aș spune cuvântul în sensul acesta. Și apoi educația are rolul ei. Unii părinți își educă copiii pentru a face față fricii. Alții, dorind să-i scape cumva de anumite rele, le induc o frică în mod înșelător. Cum ar fi? Vine bau-bau dacă nu ești cu minte. Sau vine omul rău cu sacul și te fură. Sau te voi da eu celor care trec pe aici pe drum, pe șosea,
dacă nu asculți.
Da. Sau dacă ești obraznic, dacă nu mănânci tot, nu te mai iubește, Doamne, Doamne. Eu numesc aceste forme de așa zise educație false, ireale, chiar păgubitoare pe termen lung. Copilul poate crește cu o teamă, o angoasă maladică și își va da seama la un moment dat că a fost înșelat. Și în mod special, ceea ce era și întrebarea dumneavoastră, când se fac afirmații negative, ireale cu privire la Dumnezeu, asemenea afirmații au răsunet mult mai mare. Sunt și azi mulți adulți care îl neagă și îl urăsc pe Dumnezeu pentru inovația, să zic, pentru cei mai mari, așa, tot un fel de bau-bau, inovația nebiblică a flăcărilor iadului, de exemplu. Și educarea, fără nicio teamă, nu e bună. Adică lasă-l să facă orice, când va fi mare, va alege el ce e bine, ce e rău. Cred că e nevoie de un echilibru aici, pentru ca ceea ce dicționarele nu prind, spuneam, Biblia ne spune foarte clar, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci, mai există și o frică sau teamă pentru a face lucruri rele care îl supără pe Dumnezeu. Acestea au de-a face cu alegerile noastre. Cred că fiecare părinte și-ar dori să audă aceste cuvinte din gura, sau orice bunic din gura nepoțelului, când vine de la școală, să spună: știi, bunicule, azi un coleg a venit cu droguri la școală și m-a invitat și pe mine să consum. Dar mi-a fost așa de frică să mă droghez, pentru că mami, tate și tu mi-ați spus că dacă iau droguri devin dependent și toată viața mea poate fi o ruină. Într-un anume sens, deci, frica este bună, frica pe care scripturile doresc să ne-o transmită și să fim educați în această. Dar frica aceasta nu are de-a face cu frica cealaltă. O frică născută, frică de într-un mod maladic de ce ar putea să ni se întâmple, chiar dacă niciodată nu se întâmplă, cum ar fi drobul de sare. Lucrurile acestea cred că trebuie judecate rațional, cred că au de-a face cu logica, cred că cu rațiunea și ne gândim clar ce se poate întâmpla, ce nu se poate întâmpla. E adevărat că stresul cu care suntem confruntați zi de zi poate să aibă un efect negativ în sensul de a ne ascuți acest sentiment sau această teamă a fricii în suflet. Dar există remedii. Cuvântul lui Dumnezeu, încrederea în bunul Dumnezeu, dezvoltarea acestei încrederi prin experiențe zilnice pot să ne dea un sentiment de liniște, de pace și de odihnă.
Dumneavoastră vorbiți din punctul de vedere al stării pe care un om o capătă în urma unei relații profunde cu Dumnezeu și în urma experiențelor, așa cum spuneați mai înainte.
Da.
Dar ce ne facem că zilele, așa cum curg ele, sunt atât de problematice și oamenii sunt în general copleșiți de toate aceste probleme și neputințe cu care se confruntă, încât teama se insinuează atât de adânc în sufletul lor și este, cred că, invers proporțională cu încrederea în Dumnezeu.
Într-adevăr, am impresia că una izgonește pe cealaltă.
Categoric.
Nu se împacă. E adevărat tot ce ați spus. Începând de la starea vremii până la stările de conflict, războaiele de pe fața planetei.
Am început săptămâna trecută articolul despre cutremure, despre frica de cutremur. Cum facem și cum să ne păzim în fața unui eventual cutremur, pentru că este această mișcare, această teamă continuă, mai ales în ultima lună, despre un eventual cutremur mare.
Da. Mi-amintesc că la cutremurul cel mare din 77, parcă, așa, nu eram acasă și am ajuns așa aproximativ la un sfert de oră, aveam ancuța de un an, fetița noastră, și soția era la capătâiul ei, se ruga, era liniștită și apoi ne-am rugat, ne-am îmbrățișat, ne-am rugat împreună și știți ce am făcut? Ne-am culcat. La un moment dat, în timp ce noi mai vorbeam, mai discutam, auzeam pe afară larmă. Se făcuse de acum, cred că 12, 1. Și când am deschis fereastra, am rămas uimit să vedem câtă lume e afară. S-au mai anunțat că vor mai fi, că vai, că ce să facem. Și noi ne-am întors, am închis geamul, ne-am rugat, ne-am culcat. Trebuie să mai spun că chiar a bătut cineva la ușă la noi și a spus, nu stați în casă, ieșiți afară, pentru că deja s-au mai anunțat cu tremure, nu știu cine anunțase, ori la radio, ori la televizor, ori din gură în gură. N-am întrebat prea mult, dar pur și simplu ne-am rugat și ne-am culcat și am dormit liniștiți până dimineața. Aș vrea să spun că nu înseamnă să ignorăm anumite sfaturi cu privire la ce să faci în caz de cutremur, adică să nu iei pe scări, scările sunt la bloc, sunt cele care cad primele sau știu eu ce altceva, să te așezi lângă obiecte tare, alături de ele, nu stai la tocul ușii, în fine, e foarte bine să știi toate, sau să ai o cască în casă, știu eu ce altceva, dar cred că cel mai bun sfat ar fi acela de a ne încredința soarta în mâna Domnului, de a ne încrede în El. Acum stau și mă gândesc, dacă noi acumulăm seară de seară o angoasă extraordinar de mare în suflet, că la noapte s-ar putea să fie cutremur, cu ce am rezolva lucrul acesta? Nu cumva starea sănătății noastre s-ar înrăutăți?
Categoric.
Nu cumva relațiile dintre noi ar suferi? Dacă eu stau posac, știți că bărbații când sunt așa angoși, când s-au necat, așa tac și tac. Soția ar vrea să mai spună, n-au cu cine sta de vorbă. Și atunci și relațiile dintre noi ar avea de suferit. Și ce am realizat cu asta? Acum chiar putem părăsi locuințele cu toții și ieși unde? Vine iarna, vine frigul, ce facem? Trebuie să ne gândim și în mod practic, așa. Cred că e mult mai avantajos să te încrezi în Dumnezeu decât oricare altă situație ar putea fi. Și poate cineva mi-ar spune, da, domnule, dar ești aerian și dacă te încrezi în Dumnezeu și blocul se dărâmă și mori. O, știți cât de mult îmi doresc? Când va rândui Dumnezeu să închid ochii? Să închid ochii în deplină încredințare că sunt în brațele Lui? Știți dumneavoastră că viața până la urmă tot se sfârșește. Într-un anume fel, cum o vrea Dumnezeu până la urmă? Când o vrea El? Dar cât de mare diferență este între cineva care, să zic, când se apropie momentul acela, urlă, strigă cât mai poate și dacă mai poate, sau altul care zice, Doamne, cum a spus chiar Domnul Iisus pe Golgota, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Și și-a dat Duhul și a murit. Așa mă gândesc.
Și vă gândiți foarte bine și vorbiți din punctul de vedere al unui om care nu se teme de moarte, care știe că este cineva care are grijă până când și în acel moment și de acel moment. Și din punctul de vedere al unui om care nu poate schimba niște lucruri, dar își poate schimba starea cu care trece prin acele lucruri. Și asta mi se pare deosebit de important.
E adevărat, să nu-ți leagă cineva greșit, că nu-mi doresc să trăiesc. Îmi doresc din toată inima. Mai am puțin și ies la pensie, dar bunic sunt. Așa. Și am 1000 de planuri. Ce n-am putut face să încep să fac, să continui anumite lucruri. Îmi doresc să trăiesc. Chiar Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Știți ce întreba tata pe sora mea? Tata la 98 de ani și jumătate, în februarie 99.
Să fie sănătos.
Da. Acum stă la pat, nu se mai poate deplasa. Întreba pe sora mea, Doina, ia spune-mi, eu când mă fac bine? Și sora a întrebat, tată, da, te doare ceva? Păi nu mă doare nimic, dar uite, nu mai pot ieși afară. Când mă fac bine? Întreba el. Tata, stai liniștit că unul Dumnezeu are grijă. Știu că El are grijă. Păi în El mă încred. Toată speranța mea este în El. Adică ce vreau să spun? Oricare ar fi vârsta, vrem să trăim. Dar trebuie să existe, cred, în mintea și în inima fiecărui om acel resort, acel sentiment al încrederii de pline în Cel care ne-a dat să știe mai bine decât mine cât, cum și când va fi și momentul încheierii. De ce să port eu de grijă sau tot să vorbesc. Am întâlnit unii bunici care vorbesc foarte mult despre nenorociri și mai ales despre moarte. Asta cu asta te întâmpină. Păi ce mai aștept de acum? Sau... Păi dar de ce să ne aștept lucruri bune și frumoase și să fim în fiecare clipă pregătiți și pentru asta, dar trebuie să constituie un subiect de predilecție. Mai degrabă viața, mai degrabă viața de valoare, mai degrabă viața de slujire, viața plină de bucurii și de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. De ce să ne ocupăm de cele rele? Că și așa nu ne fac bine.
Și așa nu putem schimba.
Și așa sunt lucrurile pe care nu le putem schimba, le acceptăm.
Dar putem schimba ceva foarte important. Putem fugi de păcat, pentru că ajungem la partea a doua, frica față de păcat. Aici tot experiența bunicilor are întâietate, știind cum poate fi, ei se feresc mai mult, sau poate cu vârsta crește pofta, poate și crește dorința de a mai face ceva cât se mai poate?
E foarte interesant subiectul acesta și eu cred că există până la urmă și o credință a vârstelor. Când trec anii și ai adunat, ai acumulat experiență, n-ai vrea parcă să te bucuri numai tu sau să mă bucur numai eu de concluziile la care am ajuns, de hotărârile pe care le-am luat. Parcă ar vrea să le împărtășesc și cu cei care poate n-au trecut prin experiențele negative pe care le-am trăit eu. Uneori mă bucur când sunt urechi care doresc să asculte, uneori mă întristez când nu are cine să asculte sau dacă... E adevărat, nu, până la urmă nu se poate potrivi exact experiența unuia cu celuilalt. Și poate cineva ar spune, nu mă înțelegi. Căutăm să ne înțelegem unii pe alții. Și e adevărat și ce spun aceste voci. Dar poate totuși putem să învățăm ceva de la cei care au trecut prin experiențe, cei care s-au străduit să facă lucruri bune și care au greșit și ei. Nu cred că este, nici eu nu sunt fără greșeală sau n-am făcut nicio greșeală. Mi-am cerut iertare de la Dumnezeu, de la cei cărora le-am greșit. Este foarte importantă, cred, în viața unui om, frica de a păcătui. Învățarea fricii de a păcătui, de a face ceva rău, cred că poate constitui o ramură foarte importantă a educației.
Domnule pastor, dar răul cât și binele este relativ. Ce este bine pentru mine, pentru dumneavoastră, poate fi rău. Și atunci, care este talerul care măsoară răul care poate deveni păcat?
Foarte bună întrebare. Și dacă suntem subiectivi, s-ar putea să spunem așa, că ce-i bun pentru mine poate fi rău pentru tine. Sau... Și sunt, dacă mă refer la anumite mâncăruri, pe unii pot să le suporte, alții nu. Se mai poate aplica. Dar există rău moral și există bine moral pe care nu firea noastră decăzută îl stabilește, ci acela care ne-a creat și care a pus în noi legile și ale dezvoltării și legile sănătății și mai ales legile morale. Avem chiar în înțelepciunea populară un proverb, unul dintre proverbe care se referă la frică. Și eu am aplicat la păcat. Sună cam așa, frica păzește bostănăria.
Da.
Iar Biblia, în același context, în alte cuvinte, 1 Timotei 6,11, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, cele rele enumerate anterior, și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Așa a procedat Iosif și toți acei care s-au păstrat curați. Cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, încât mi-e teamă că l-aș putea supăra cu ceva. Are un rol foarte mare temerea de Dumnezeu, în sensul venerației, în sensul dragostei, al ascultării, al respectului. Și atunci El pune în sufletele noastre acea teamă de a păcătui, care într-adevăr ne ferește de anumite căderi și ne ține cu ochii pironiți spre El, că numai atunci când suntem într-o relație strânsă cu El putem avea și biruință împotriva firii noastre, împotriva ispitelor, împotriva păcatelor.
Dar dacă puțin are omul puterea să se oprească când vrea? Sau păcatul s-a diversificat atât de mult și a căpătat niște puteri atât de nebănuite de noi acum și este foarte diferențiat după fiecare dintre noi. În funcție de fiecare om, este un mod, o formă de păcat care îl poate ademeni.
Aș începe a răspunde cu ultima parte a ceea ce a spus dumneavoastră. Eu sunt convins că așa cum Dumnezeu personalizează chemarea la mântuire potrivit înțelegerii fiecărei minți, pentru că vedeți cât de diferiți suntem și știm lucrul acesta sau nu știm, dar cred că foarte mulți cunoaștem și știm aceasta, la fel, într-un mod perfid, vrășmașul sufletelor își specializează și își potrivește fiecare sau ispitele pentru fiecare persoană într-un mod special. El studiază foarte mult psihologia omului în general și în parte. Și acolo unde ești slab, acolo ciocănește mai tare. Iar cu privire la capacitatea noastră de a ne opune, Dumnezeu i-a spus lui Cain, când era frământat așa, supărat pe fratele lui, invidios, fii atent, păcatul, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești? Cu alte cuvinte, tu poți să-l stăpânești. Dumnezeu a lăsat în noi capacitatea, pe de o parte, de a ne împotrivi vrășmașului și sunt convins că mâna lui străpunsă este întinsă cu dragoste de jur împrejurul nostru și spune până aici, nu trece mai departe, în funcție de alegerea noastră. Pentru că luând pe partea cealaltă a monedei, am putea spune că cedând încetul cu încetul ispitelor vrășmașului, ele devin tot mai puternice în viața noastră, iar voința noastră, capacitatea de alegere și voința noastră de a ne opune lui este diminuată și ajungem cu anii trecând, o spun cu durere în suflet pentru că am văzut oameni nenorociți, căzuți, parcă nemai putând să se mai ridice de sub influența alcoolului, de sub influența drogurilor, de orice fel ar fi. Nu vreau să spun că există situație disperată, pentru că la Dumnezeu nu există niciun dosar închis atâta vreme cât omul trăiește. Ba dimpotrivă, aș adresa pe această cale un apel stăruitor din partea lui Dumnezeu ca să cerem ajutor, indiferent care este stadiul și care este situația noastră, să cerem de la Bunul Dumnezeu ajutor și cu siguranță că El abia așteaptă această cerere și va interveni într-un mod minunat, cum nici nu gândim sau sperăm noi. Tot Mântuitorul, Duhul Sfânt, ne spune prin Apostolul Pavel, nu va ajuns nicio ispită ca să nu fie potrivită cu puterea omenească. Pentru că Dumnezeu este drept, este credincios, este corect, ca odată cu ispita,
să vă dea.
Orice, de orice fel ar fi, să pregătească și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Deci Dumnezeu este acela care intervine. Noi ce avem de făcut?
Alegerea,
alegerea și iar alegerea, de partea cui vrem să fim.
Ne-ați încurajat. Eu vă mulțumesc foarte mult. Este foarte constructivă discuția pe care am avut-o în această seară și dacă mai există ascultători care, într-adevăr, se tem cu o frică care îi paralizează de Dumnezeu, cred că au căpătat curaj. și se pot apropia de tronul lui Dumnezeu cu putere și cu încredere că Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor și ne vrea numai binele.
În încheiere, dacă îmi permiteți, într-un minut aș spune despre o teamă cu care să n-aveam de-a face, despre care Apocalipsi 21:8, cât despre fricoși, mincinoși, ucigași. Aceștia n-au parte de mântuire. Plata lor, spune versetul, este moartea a doua, distrugerea veșnică. Cum se manifestă această frică? Când aud glasul lui Dumnezeu că mă cheamă, când aud sau văd un lucru bun, când mi-a picat în mână, dacă nu am fost eu interesat să deschid Biblia, cartea cărților, și găsesc acolo ceva care chiar se potrivește speranței și dorinței mele, să aplic aici aceste cuvinte, vai de mine, dar dacă m-ai rătăci, vai de mine, dar dacă o ia apuca pe un drum greșit. Văd în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus a făcut așa și știu unde El este astăzi și îmi pun asemenea semne de întrebare. Eu aceasta o consider o frică cu care să ne avem de-a face niciodată. Pe când 1 Ioan 4:18 ne spune, în dragoste nu este frică. În dragostea față de Dumnezeu, în dragostea față de chemarea Lui, față de puterea pe care o putem primi de la El. Ci dragostea desăvârșită izgonește frica aceasta. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Și rog pe bunul Dumnezeu să ne umple pe toți cu acea dragoste care izgonește frica aceasta și urmându-L pe Iisus, Mântuitorul nostru, să fim plini de încredere. Orice ar fi să vină și ce îngăduie El să vină asupra noastră, pentru ca să ieșim și vom ieși biruitor din toate cu El și spre slava Sa.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, vă așteptăm cu drag la orice întâlnire a noastră a bunicilor. Cred că ați izgonit de tot frica.
O seară plăcută și binecuvântări din partea lui Dumnezeu tuturor.
Vă mulțumesc Dumnezeu tare mult. Vă mulțumesc. A fost în direct pastorul Eugen Baciu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, vă invit pe dumneavoastră acum să interveniți și bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Aș dori și eu în direct.
Sunteți deja în direct la emisiunea Între noi, bunicii.
Da. George, din Zău, stat în munca frumoasă. M-a impresionat foarte mult discuția aceasta care s-a avut cu domnul pastor. Știți că fiecare oameni dintre noi trebuie să ne gândim că trebuie să ne fie frică de fiecare lucru ce se întâmplă acum, mai ales cu cutremurile acestea, au fost foarte multe. Să știți că acest lucru ne semnifică foarte mult că venirea Domnului Iisus este aproape și că toate lucrurile acestea s-au împlinit, toate profețiile acestea. Ce nu s-a împlinit deocamdată venirea Domnului Iisus.
Și așteptăm. Este momentul pe care îl așteptăm.
Sigur. Asta trebuie toată lumea, în primul rând, să ne fie strict. Fiecare trebuie să simt în parte unde vom ajunge și ce vrem să facem în continuare cu viața. Dar trebuie, în primul rând, să ne gândim că nu mai este mult. Și plata păcatului este moarte, cum spuneam. Dumnezeu iubește pe fiecare, dar depinde cum vrea fiecare să răbească. După cum am observat, mulți l-au respins, mulți nu cred că venirea Domnului este aproape. O tot anulează, că zice că se întoarce mâine la Domnul. Cât mai anulez omul, cât mai anulez. Să știți că și eu am avut experiențe, vă spun propria mea experiență în școli. Chiar vă spun sincer, am dus mai multe Biblii acolo, în București, și vreau să vă spun și CD-uri care au fost, eu sunt de la o fundație, timpul Bibliei, care le-au rupt. Au făcut frizbi, ce au făcut cu ele, au rupt și mai ales asta ce e important.
Am înțeles. Chiar îmi pare rău de sentimentul pe care l-ați simțit atunci. Sunt convinsă.
oferi și ascultătorilor Vocea Speranței posibilitatea de a oferi aceste vizii și sper să retransmit și prin postul nostru radio că mâine vor ajunge vizii la fiecare.
Noi vă mulțumim foarte mult, nu știu despre ce este vorba, dar oricum vă mulțumim foarte mult. Dacă este făcută cu inima curată și în temere sfântă de Dumnezeu și cu grija ca Domnul să ne găsească pregătiți, atunci este foarte bine. Bună seara!
Pula!
Vă ascult! Nu vă mai ascult, vă ofer o pauză muzicală, după care continuăm subiectul nostru.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Revenim în direct. Dragi prieteni, mă bucură tare mult telefoanele dumneavoastră. Veți mai avea ocazia să intrați în direct, dar acum vorbim cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Bună seara, Alina!
Bună seara! Mă bucur să vă reaud.
Aș vrea să încheiem subiectul atât cât se poate încheia, pentru că niciodată nu vom putea spune că am terminat de vorbit despre frică sau despre fricile noastre ale bunicilor. Dar aș vrea să tragem o concluzie și să vorbim poate puțin mai mult despre fricile specifice vârstei noastre.
Vârstei
a treia, da.
Sau bunicilor, mai bine spus.
Așa, exact.
Într-adevăr, e un subiect aproape interminabil, pentru că de când ne naștem și până când închidem ochișorii, toată viața noastră avem parte de tot felul de stimuli care ne bucură sau, din contră, ne produc un disconfort, ne fac să ne simțim nesiguri sau să ne temem. Și, practic, teama aceasta face parte din viața noastră, așa cum vorbim, așa cum simțim, așa cum facem orice alte lucruri. Și ce aș vrea să spun, și probabil că s-a mai și subliniat lucrul acesta la un moment dat, este că teama e totuși normală în viața noastră, având în vedere că sunt tot felul de pericole cu care ne confruntăm. Este o emoție normală prin care organismul nostru ne apasă un butonaj prin care ne dăm seama că urmează un pericol.
Ne avertizează, pur și simplu.
Exact, are rolul acela de buton care ne spune că ceva urmează să se întâmple nu tocmai bine pentru noi. Bineînțeles că în momentul în care aceasta ne copleșește și ne afectează sarcinile zilnice, viața socială, relațiile, capătă consistența, dacă pot să zic așa, a unei boli, în sensul că urmează niște efecte care nu sunt tocmai plăcute pentru noi. Întrebați de temeri care sunt specifice vârstei a treia sau vârstei bunicilor.
Da, pentru că pe noi nu ne mai chinuie acum frica de șomaj, pe cei care au ieșit la pensie. Dar lumea în jurul nostru se schimbă atât de repede încât nu mai înțelegem. Și ne este frică.
Și pentru că tot ați spus că lumea se schimbă atât de repede în jurul nostru și noi ne temem de lucrul acesta, ajungem la prima teamă despre care am putea să vorbim, și aceea de necunoscut. Neștiind ce urmează să se întâmple, neștiind cum să gestionăm anumite situații, poate aparate sau lucruri ultramoderne de care avem parte și care au rolul de a ne îmbunătăți viața, la un moment dat parcă ne trezim că mai rău ne încurcă și ne simțim din ce în ce mai temători sau anxioși să le folosim. Și faptul că nu știm ceea ce urmează să se întâmple mâine cu noi, cu cei apropiați, nu știm cum să gestionăm anumite situații, Ne face să ne simțim din ce în ce mai anxioși. Poate că o să folosesc mai mult cuvântul acesta de anxietate, dar vreau să știți că e echivalent cu teamă. Este fix același lucru, asta ca să vorbim aceeași limbă comună. Iarăși, avem de-a face cu teama de boală, pentru că cu cât vârsta crește, cu atât organismul nostru reacționează la ce mâncăm, la cât dormim, la când mâncăm, la stilul de viață pe care îl avem și, nu în ultimul rând, având în vedere și îmbătrânirea celulară, ajungem să simțim tot felul de dureri din diverse zone ale corpului care ne dau o stare de neliniște și mai puțin de relaxare. Îngustarea vieții sociale sau limitarea ei, iarăși e un lucru cu care se confruntă bătrânii, ei nu se mai simt atât de lejeri în a iniția contacte sociale, vorbind de asemenea de o teamă intensă de a fi judecat de ceilalți sau de a face lucruri care să nască o anumită jenă. Știm că bătrânii sunt mai jenați când nu își pot aminti anumite nume sau anumite lucruri și atunci preferă poate să interacționeze mai puțin decât să simtă acest disconfort. Iarăși sunt lucruri legate de bani, chiar și la vârsta aceasta, într-adevăr nu mai sunt atât de stresați de șomaj sau de conflicte la locul de muncă, pentru că nu mai vorbim de lucrul acesta, dar pentru a putea să-ți întreții sănătatea, ai nevoie de bănuți. Acesta nu întotdeauna este atât de simplu, pentru că limitele financiare sunt destul de mari și atunci vrei să ai grijă de tine, dar nu prea ai cum, pentru că finanțele sunt mai limitate. De asemenea, sunt îngrijorări legate de aspectul acesta al îmbătrânirii și mă refer acum la nivel cerebral. Nu mai reținem atât de ușor lucrurile, nu ne mai amintim lucrurile pe care le-am făcut cu puțină vreme în urmă. Studiile arată că amintirile cele mai evidențiate pe care le avem odată ce înaintăm în vârstă sunt cele de la 20 sau între 20 și 30 de ani, pentru că cam aceea se presupune că este perioada în care s-au întâmplat cele mai importante lucruri pentru noi. De obicei vorbim în perioada aceea, este bineînțeles o marjă de eroare de câțiva ani, dar în perioada aceea vorbim de căsătorie, de nașterea unui copil, poate de cumpărarea sau, eu știu, mutarea într-o casă pe care ți-o aranjezi într-un fel al tău, personalizat, și toate aceste lucruri au o consistență mult mai solidă decât alte lucruri. Iarăși vorbim de o pierdere a statutului social, de care spuneam și puțin mai devreme, prin îngustarea relațiilor sociale, poate că înainte având serviciu, simțeai că și latura aceasta este valorizată, simțeai că ești de folos, că poți să faci anumite lucruri, că ești util pentru ceilalți. Și cu cât avansarea în vârstă se produce, cu atât parcă toate aceste limitări determinate de înaintarea în vârstă sunt din ce în ce mai evidențiate. Însă sunt și multe mituri, aș spune eu, cum că toate persoanele în vârstă au o slabă coordonare motorie sau că vârstnicii se simt obosiți tot timpul, faptul că ei nu mai pot să învețe anumite deprinderi noi, că nu mai pot să facă anumite activități. Și în momentul în care toți din jur spun lucrurile acestea, tu ești în vârstă, nu mai poți să faci lucrurile acestea sau nu mai poți să te duci acolo pentru că nu ai încredere în forțele tale.
Încep
să crezi, exact, și dintr-o dată și temerile pe care ceilalți le au vis-a-vis de tine le iei și tu, pe lângă temerile pe care le ai tu ca și om vârstnic, și se face așa un tablou extrem de consistent cu lucrurile acestea și viața ta devine din ce în ce mai restrânsă. Nu mai ieși afară pentru că ai teama de a cădea, iarăși o frică foarte evidențiată la vârsta persoanelor trecute de o anumită perioadă. Nu știu, am putea să spunem că se formează chiar într-un sindrom, pentru că din ce în ce mai mulți oameni evidențiază această frică și nu doar în urma unei căderi, când eu știu, s-a produs poate o ruptură sau o fractură, ci această teamă este relevată chiar și de persoane care nu au avut un accident. Pentru că știm că la o vârstă mai înaintată oasele nu se mai leagă la fel ca în tinerețe, ca în copilărie, și atunci din teama de a nu păți o fractură, mai degrabă nu te miști prea mult, nu faci prea mult exercițiu, nu te plimbi prea mult. Și toate aceste lucruri fiind din ce în ce mai îngustate și speranța ta de viață clar este afectată, și buna dispoziție și optimismul și toate cele lucruri pe care puteai să le faci și acum dintr-o dată, din teamă sau din aspecte care țin de realitate,
ți le refuzi.
Toate aceste speranțe pe care ai putea să le ai.
Da, ți le refuzi și calitatea vieții tale lasă mult de dorit.
Exact. Și pentru că vorbea și fratele pastor puțin mai devreme de teama de a muri. Este o teamă și aceasta caracteristic vârstei a treia, pe care nu trebuie să o uităm. Într-adevăr, având credința în Dumnezeu, știm că Moartea nu este un aspect care să ne sperie, însă dacă stăm și ne gândim și suntem sinceri cu noi, recent am fost la o mormântare și mi-am dat seama cât de ușor se întâmplă lucrurile acestea, dar cât de multă durere lasă totuși în urmă și cât de dificil este momentul acesta cu toată încrederea noastră în Dumnezeu. Și cred că până la urmă este un lucru natural, pentru că știm că și Iisus a plâns la decesul unei persoane dragi. Este o teamă fundamentată, dacă pot să spun așa, însă cred că persoanele care sunt aproape de vârstnic sau de doamnă în vârstă o pot ajuta să treacă puțin mai bine peste această realitate, în sensul de a o sprijini, de a o ajuta să aibă clipe frumoase, clipe de părtășie, de împreună simțire. Și de asemenea cred că e foarte important să recunoaștem aceste temeri, nu să le întreținem sau nu să le exagerăm împreună cu persoana vârstnică, dar este nevoie și de recunoaștere a lor, pentru că orice vârstă am avea, în momentul în care vorbim de o teamă, n-am vrea ca celălalt care este în fața noastră să ne spună: nu, aceasta nu e o temere fundamentată, sau ok, este o temere, dar tu trebuie să fii pozitiv, trebuie să privești doar înainte și cam asta e tot. Bineînțeles că mesajul este unul bun, să fie pozitiv, dar e important și ca persoana care are orice fel de teamă, inclusiv aceasta de a muri, să se simtă înțeleasă înainte de toate și apoi va putea primi și mesajul pozitiv pe care noi dorim să-l transmitem. Iarăși a avea o atitudine calmă, că am ajuns în sugestii pentru cei care sunt sau au în apropiere o persoană vârstnică. Răbdarea noastră și calmitatea sunt foarte importante în a dezamorsa, ca să zic așa, bombele bătrânilor sau temerile lor, cât suntem mai irascibili, mai neîngăduitori sau puțin ascultători, cu atât temerile acestea sunt exagerate mai mult. Trebuie să ne gândim că la un moment dat bătrânii sunt oarecum asemenea unor copii, în sensul că au nevoie și ei de explicații, au nevoie să fie ascultați, să li se acorde atenție, să primească empatie din partea noastră, iar dacă lucrurile acestea nu se întâmplă, atunci temerile acestea sunt și mai mult și mai mult evidențiate.
Cred că trebuie să ținem cont foarte mult de bolile pe care le are un bătrân și
caracteristice, da.
Și trebuie să fie menajat. Nu vorbești ca și cum ai vorbi cu cineva care reacționează ca tine și înțelege ca tine și nu, trebuie să ții cont de specificul fiecărei vârste și a fiecărei boli în parte. Da.
Exact, e foarte bine ceea ce ați spus și ce ați subliniat. Într-adevăr, trebuie să facem tot posibil să ne raportăm la etapa în care este persoana respectivă, pentru că și noi ne dorim să ni se vorbească pe limbajul pe care noi îl înțelegem. Același lucru trebuie să-l facem și noi cu ceilalți. Atât cât se poate, cât în funcție de cât de funcțional în deplasare este persoana respectivă, cât de funcțională este, putem să o încurajăm să se implice în anumite activități sociale, dacă lucrul acesta e posibil, repet, și în același timp putem să oferim și asistență sau îndrumare către un medic sau către un specialist în sănătate mentală, dacă persoana respectivă este deschisă, pentru că ne-am obișnuit să vorbim despre anxietate sau despre teamă, uitând că de fapt aceasta poate fi combătută sau poate fi tratată, ținută sub îngrijire, sub atenție,
da.
Exact, și ne gândim că este caracteristică vârstei, ce mai contează, nu mai e chiar atât de mult timp de trăit, nu avem ce să facem, astea sunt situațiile cu care ne confruntăm. Nu, și bătrânul poate să aibă o bătrânețe liniștită, poate să aibă un timp binecuvântat și putem să contribuim ca viața lui să capete o calitate superioară și cred că merită să fim alături de aceste persoane și să le arătăm că nu trebuie să-și trăiască bătrânețea singuri sau neliniștiți, supărați, îndurerați, că pot să treacă prin această etapă, foarte puțin oferim un aspect pozitiv bătrâneții sau perioada de aur sau înțelepciune. De cele mai multe ori ne gândim la efectele negative, la boală, la pierderile cognitive, la pierderea independenței, teama de a muri și toate celelalte aspectele acestea ale imobilității, poate. Și da, într-adevăr, sunt toate lucrurile cu care un om bătrân se confruntă, dar este bine ca el să primească și un pic de speranță. Și speranța este că poate găsi resurse pe care el le-a avut și le-a mai activat, dar acum au rămas neactivate, pe care să le folosească în timpul care i-a mai rămas.
E, aici ai atins un subiect foarte dureros despre care noi am mai vorbit, frica de singurătate. Foarte mulți dintre bunicii noștri sunt singuri. Și aici este mai greu să învingi toate temerile și toate problemele, să încerci să trăiești ca și cum totul este ok, când de fapt nu este.
Când de fapt nu este. Ce aș vrea să zic este că această teamă de singurătate nu este caracteristică doar bătrânilor, este caracteristică nouă tuturor, dacă putem să spunem așa. Cu toții ne confruntăm cu lucrurile acestea, chiar dacă poate tinerii se izolează singuri, iar bătrânii sunt izolați, adică nu mai depinde neapărat de ei. Pentru că dacă nu se mai pot mișca și nu mai pot să fac anumite activități, atunci poate nici nu mai sunt atâtea persoane care să vină să le deschidă ușa. Dar la nivel emoțional, lucrurile sunt simțite cam la fel. Și atunci ne rămâne ceea ce putem noi fiecare să facem pentru viața noastră. Este emisiunea aceasta pe care dumneavoastră o aveți și este foarte bună și foarte frumoasă pentru bunici. Sunt convinsă că sunt și altele care pot fi o gură de aer proaspăt pentru cei care se pot sau nu deplasa. Și emisiunile Speranța TV și altor canale, posturi de televiziune, emisiuni din care pot să înțeleagă ceva, pot să învețe ceva nou, pentru că și la vârsta aceasta se pot învăța lucruri noi și putem să ne bucurăm de lucrul acesta. Și putem să folosim și mijloacele acestea care sunt cam la îndemâna oricui în a ne mai colora zilele de toamnă pe care le avem în perioada aceasta.
Toamnă la propriu și la figurat.
Exact.
Da, bucuria este că încercăm să oferim informații. Informații la nivelul fiecărei grupe de vârstă, necesare fiecărei grupe de vârstă. Ori informația este putere.
Exact, și îmi dau seama ce muncă enormă faceți fiecare pentru a reuși lucrul acesta și cei care ne ascultă pot să beneficieze de subiecte caracteristice vârstei sau intereselor pe care le au și cu atât mai mult chiar și intervențiile lor directe sunt extraordinare.
Așa este. Ne dau nouă curaj în primul rând, dar cred că le folosesc în mare măsură și lor.
Cu siguranță, pentru că le vorbesc despre ceea ce au nevoie și prin întrebările pe care le pun, prin feedback-ul pe care vi-l dau, nu puteți decât să alegeți cele mai potrivite subiecte de care sunt convinsă că se bucură.
Mulțumesc tare mult, Alina! Ești întotdeauna binevenită între noi, bunicii?
Eu vă mulțumesc tare mult, mă simt nepoată de mult timp la dumneavoastră în emisiune și vă mulțumesc pentru lucrul acesta.
Mulțumim pentru căldura ta și pentru felul în care s-au mai dezlegat câteva fire, poate puțin încălcite în mințile noastre. Mulțumim încă o dată!
Eu vă mulțumesc, o seară binecuvântată vă doresc!
Mulțumim! Am stat de vorbă cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea și am ajuns, dragi prieteni, foarte ușor la sfârșitul emisiunii. Ce-mi doresc mie, aceea vă doresc și dumneavoastră. Îmi doresc să transformăm frica în ceva bun care ne apără, care ne protejează. Îmi doresc să reușim să strângem de gât frica care se insinuează rău în viața noastră și în sufletul nostru și pentru asta să apelăm în primul rând la Dumnezeu. Îmi mai doresc să lăsăm jos barierele și să devenim poate mai uniți și mai strânși în jurul unor subiecte și în jurul unor evenimente. Prin asta să demonstrăm că frica nu are ce căuta între noi. Indiferent ce s-ar întâmpla la un eventual cataclism, suntem lângă Dumnezeu și asta încercăm seară de seară, emisiune de emisiune, să încercăm să dezvoltăm această apartenență unii la alții și toți la Dumnezeu. Îmi place să închei așa cum am încheiat și săptămâna trecută, pot totul în Hristos care mă întărește. Da, la vârsta pe care o am, bunică fiind, pot totul ce ține de vârsta mea în Hristos care mă întărește. Pentru că frica, până la un moment dat, este un sentiment sănătos care ne determină să fim serioși și să privim consecințele faptelor noastre, dar care, dacă o scăpăm din frâu, poate deveni o capcană care ne va limita și mai mult existența pe care ne-o limităm noi cu fricile noastre. Scăpăm de frică dacă înțelegem că singuri suntem înfrânți, dar că împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos vom învinge.